Hartlike goeiemôre broeders en susters.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 149. Die Orelissa voorspeel, wat jy achter jou masker doen is jou saak, maar ons gaan vers 1 en vers 2, ons lofpsalm. Ons lees uit die Here se woord, Matteus hoofstuk 5. Daar begin ons lees by vers 17. Moenie dink, dit is natuurlijk die Here Jesus wat self hier aan die woord is. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegvat voordat dit alles volleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Ons lees tot sover. Ons gaan nou oor tot die bed. Here ons God, ons loof en ons dankie dat ons op hierdie prachtige ochend so saam kan kom, selfs in hierdie uitsonderlike situasie en omstandighede, saam kan kom rondom u heilige woord om u te loof en te prys en om deur u gevoed en gelaaf te word, sodat ons ook geestelik kan bly groei. Ons dink in die besonder aan so baie wat nie saam met ons is vanoggend nie, wat ook daarna streef en hunker om hier te wees, maar wat verhinder word, en ons bid dat u ook hulle geestelik by ons sal voeg in liefde en in geloof. Ons bid dat u ons toch geestelik sal versterk in hierdie tyd van afsondering en van beproeving, tyd wat die bediening en die uitreiking van die gemeentes oor die hele wereld ook gekeer word en teruggehou word, wil u die kerk toch sterk hou en die kinders in die tyd van eensaamheid omring met die liefde. Ons bid, Here, dat u in die besonder met hulle sal wees wat swaar kry en onderdruk is. Ons dink aan die besonder aan hulle wat in die hospitale is, en ons bid dat u toch daar ook in baie eensaam tye u teenwoordigheid sal bewys. Wil u ons sterk maak in ons stryd teen die bose en ons elke dag nader en nader aan u laat lewe. Vergewe toch ons sondes, ons bid het om Christus ontwil. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 19 vers 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die bergpredikasie van die Here Jesus
is kostbare en waardevolle deel van sy openbare optrede. En dit is juist daarin waar Jesus die veelzeggende begrip koninkryk van die hemel bekend stel.
Dit is ook belangrik om daaruit te leer dat die burgers van die koninkryk van die hemel baie besonders en uniek is, en dat hulle iets besonders in hulle het en met hulle saam dra en in die praktiese lewe na buite vertoon. Nou, in die begin van hierdie bergpredikasie sy bekende 9 saligsprekinge gegee het, wat soos ons al genoem het ook dikwels bekend staan as die grondwet van die koninkryk van die hemel, by sy hoorders op om in die navolging van hierdie grondwet sekere ingesteldheid te hê in hulle strewe om sy wet te volg. Moet hulle soos sout en soos lig wees. So moet hulle dan hulle Vader wat in die hemel is verheerlik. En dan nou hierna is dan nou ons geleese gedeelte van vanoggend. Hierna praat die Here vir 'n oomblik verder oor die vervulling van die wet en die profete, voordat hy van die wette wat ons in die 10 gebooie kry in detail van nader behandel. Hy praat eers as ware in 'n soort van 'n tussengreep oor die vervulling van die wet en die profete. En dit is nodig, want sy volgelinge mag nou geen misverstande oor Jesus se boodskap en die betekenis van die groot preek wat nou wat die inhoud betref gaan volg nie. U sien, dis belangrik om te verstaan die feit dat die koninkryk van die hemel 'n grondwet het
wat regten en vastigheid
aan al sy burgers bied. Beteken glad nie
dat God se wet
vervang nie. Om die waarheid te sê, soos wat die bergpredikasie aangaan en later vorder,
het ons gedoen behandel Jesus inderdaad
dele van het van God en toon hy selfs die diepere betekenis daarvan aan en wys hy daarop dat God in gees en in waarheid opreg en met oorgawe gedien wil word. Maar voordat hy dit doen, voordat hy op die wet infokus, verduidelik hy eers hierdie belangrike saak aan sy hoorders.
En dit wat hy verduidelik
Jesus se plek en sy houding teenoor die wet. Hy gebruik 'n baie belangrike woord in hierdie onderrig. En dit is die woord wat ons in Afrikaans vertaal vervul. Jesus het die profete vervul sodat ons God se geregtigheid kan soek. En dis wat ons vanoggend met u wil behandel, ons geleesde gedeelte van hierdie onderrig van Jesus, en ons gaan die behandeling hiervan in 3 dele verdeel. In ons eerste plek sien ons Jesus vervul die wet. In die tweede plek, Jesus vervul die profete. En in die derde plek daarna, daarom vereis Jesus van jou geregtigheid. Maar broeder en suster, voordat ons hierdie 3 punte kan behandel, is dit nodig dat voor ons daarmee begin, moet ons eers kyk na die betekenis
van die woord. Jesus van vervul praat,
bedoel hy nie daarmee iets soos vervang
of ophef,
beëindig, klaar maak of afhandel nie.
Vervul
beteken ook nie om iets by te
by iets wat reeds bestaan. Vervul beteken hier
om iets volledig uit te voer of om dit in die fynste detail na te kom. Vervul is om vol te maak sodat iets is of word soos wat dit oorspronklik bedoel was of soos wat dit regtig hoort. As jy dink daai woord in Afrikaans vervul, so met iets te vat tot sy volle betekenis
te laat kom,
vol te maak met sy regte doel en met sy regte inhoud, dan vervul jy iets. Nou kan ons by die eerste punt begin om te sê, wat beteken dit dan as ons sê, Jesus is nie teen die wet nie, inteendeel, hy het gekom om die wet te vervul. Nou, wanneer daar verwys word na die wet van God, dan
moet dit hier verstaan word
natuurlik teen die agtergrond van die wette van die Ou Testament. Dit is waarna Jesus verwys. Nou, hierdie Ou Testamentiese wette is in drie groepe verdeel, waarna verwys word onder die opskrif wanneer die Bybel praat van die wet van God. Die eerste een van hierdie drie groepe is die sogenaamde seremoniële wette. Nou dit is die wette wat in die besonder te doen het met die aanbidding van God en precies hoe Israel hulle godsdienst specifiek moes inrig en moes beoefen. Achter hierdie seremoniële wette en voorskrifte was daar spesifieke simboliese redes en betekenis. En die fyn goedjies wat gedoen moes word tydens godsdienstbeoefening het gewys op beginsels wat God se wil en sy welbeha weerspieël het en dit was nie sommer net voorskrifte sonder rede of net om mense daarmee te pla nie. Nou broeder en suster, hierdie seremoniële wette, ag dis logies dat daar die detail seremonies en reëlings nie meer vandag geld nie. Toch is dit baie belangrik om te begryp dat die beginsels agter daardie godsdienst steeds bestaan. Jesus het dus nie geleer dat die beginsels of die ware betekenis van daardie godsdienst moet verander of dat dit enigszins moet verval nie. Jesus dui juist op die permanentie hiervan en hy doen dit juist deur te wys op die vervulling daarvan, die waarheid van die Oud Testament, wat hierdie hele saak betref,
sal dus
altyd bly staan, sê Jesus. Want dit is juist hy self, Jesus self, wat dit waar maak, deur te wys, hoe dit in die praktyk uitspeel, en regtig hoort, en werkelijk is. Een voorbeeld,
deur vir ons te wys
hoe hy die hoogste offer word.
Hoe dat daar nie net geoffer word nie, maar hoe dat hy self die hoogste offer word,
waarna al hier die offers gewys het. Hy maak dit vol, hy word regtig die offer, en dis nie maar net een offer wat gedoen word in die vooruitwys en die afwachting na die groot offer nie. So hy maak eindelijk daar die wet van die offer ceremonieel waar. Hy maak dit vol, hy vervul dit. Dit is dis nie meer net een symbool van betaling nie, dit word die betaling self. En is dus daarna nie meer nodig nie. Maar die waarheid en die betekenis daarvan bly, soos wat u kan aanvoel, 100% so staan. Fariseërs het Jesus daarvan beskuldig, dat hy hierdie seremoniële wette geminag en verbreek het, want hulle het nie die beginsel en die ware betekenis daarvan reg ingesien nie. Dit beteken, Jesus waarsku in ons geleese gedeelte voordat hy begin preek, sy toehoorders van die berg af, deur vir hulle te sê, julle moet nou mooi luister, want ek leer julle anders as wat die fariseers geleer het. En dis juist hoekom die fariseers hom so haat. Want van waar af kom hierdie rabbi nou? Om alles wat ons leer, om ver te werp. Dis omdat hy die wet vernietig en weggooi. Wat nie waar is. Dis die punt. Dit was die eerste groep wette. Die tweede was daar die gewone burgerlike wette, wat die Here gegee het vir Israëlse alledaagse lewe. Nou, baie van daardie wette geld nie meer vandag nie, omdat sulke wette in die praktyk gekoppel word aan 'n spesifieke kultuur, 'n spesifieke tyd en 'n spesifieke omstandigheid. Toch moet ons daarop let, dat ook hier steeds sprake is van beginsels, wat goeie sosiale orde reël, en dus selfs vandag nog baie waardevol is. Jesus se leerstellinge het nooit en nêrens teen stigtelike sosiale wet en orde gedraai nie. Inteendeel. Die derde groep van wette is dit wat ons vind in die 10 gebooie, Exodus 20, wat God vir Moses op Sinaï berg gegee het op die 2 klipplate. En hier die derde groep word die sedelike wette genoem. En hier die riglyne van God is ewig geldig. En aan al Godse wette was Jesus volmaak gehoorsaam. Israel en sy leiers het hierdie wette deur die geskiedenis heen dikwels verkeerd toegepas en verkeerd beskou. So het die fariseers in Jesus' tyd byvoorbeeld Godse wette gevat en in 'n legio reëls verander wat uiters verwarrend was en wat mense godsdienstig moedeloos gemaak het. Jesus wou hê mense moet die werklike doel en bedoeling van Godse wet begryp. Hy was glad nie teen die wet nie, maar teen die manier hoe mense dit verdraai en misbruik het. Jesus se onderrig is dus altyd presies in lyn met die wet van die Ou Testament, omdat hy dit uiteindelik alles vervul het. Maar staan in ons geleese gedeelte dat hy ook die profete vervul het. Ek vervul die wet en die profete. Nou in die Ou Testament, broeder en suster, het God nie net sy volk met hulle gepraat deur wette nie, maar ook deur sy profete. God se manier van kommunikeer was ook dus persoonlik deur persone. Hulle was sy geroepe dienaars en boodskappers wat moes sê, so spreek die Here, Here. Dit noem ons die profetiese formule. Daardie profetiese formule het dus ook gespreek van die wil van God, net soos die wet. Die profete het natuurlik ook precies in lyn met die wet van God gewerk. En daarom word die uitdrukking wet en profete deurgangs as absoluut een gebruik en beskou. Die profete het dit die betekenis van die wet verduidelik en ook God se oorspronklike doel daarmee uitgewys en geleer. Hulle het egter nie net teruggekyk nie en geleer nie, maar hulle kyk ook vooruit. So is God se wet ook gekoppel aan God se beloftes. Daardie beloftes dui natuurlik dikwels op Jesus, sy koms en het oor God se versoenings en verlossings plan gepraat, daai beloftes. En daarom is dit steeds vandag nodig dat selfs die seremoniele wette se doel en betekenis geleer en begryp moet word in die Here se kerk. Want dit vorm alles deel van die groot boodskap en verlossingsplan en maak altyd sin as dit reg verstaan en geleer word. Selfs al onderhou ons baie van daardie goed nie meer vandag nie, juis omdat Jesus dit vervul het, is dit steeds deel van ons geloof. Dit bly, soos in die Ou Testament,
deel van die wet en die profete. In die Ou Testament en die profete, in die
verkondiging van God se beloftes, alreeds dus
die genees of
die evangelie
laat deurskemer. Wanneer Jesus dus begin preek
en sy koninkryksboodskap as evangelie aankondig en sê dit het naby gekom, en as hy die redding van sondaars begin leer, dan kan u mos nou aanvoel, is dit eintlik presies in lyn met die profete van die Ou Testament. Hy bring niks niets nie. Hy verduidelik net dit wat dit regtig nog al die tyd beteken het en wys uit en toon aan hoe dat dit dikwels verkeerd verstaan is. Die fariseers kon vir Jesus egter glad nie as die grootste profeet herken nie. En hulle het hom ook beskuldig dat hy nie die profete geëer het nie, maar dat hy teen hulle boodskap ingaan. Nou dit geld vandag nog steeds, dat diegene wat nie die evangelie reg verstaan en verkondig nie, eintlik maar misleidende en valse leraars is, wat nie die lyn insien nie. Daarom kan daar diegene vandag steeds nie die profetiese formule, so spreek die Here, Here, gebruik nie. Omdat Jesus die ware lyn, met ander woorde, die ware hemelse leer, kom verkondig het. In die absolute lyn
van die Ou Testament, daarom kon hy nou hiervan af
verder gaan in sy prediking. Want hy kon sy volgelinge nou leer waaroor ware diens aan God gaan. En daarom leer hy nou in sy bergpredikasie vir sy hoorders die dieptes van die wil en die wet van God. En dit is hoekom Jesus se preek anders as die fariseers en die skrifgeleerdes 'n derde punt bykry. Want nadat ons gesien het hoe dat hy nou die wet en die profete vervul het, staan hy as die groot profeet en kyk vir sy hoorders en hy eis van hulle geregtigheid. En dis ons derde punt. Jesus eis nou geregtigheid. Wat beteken dit vir ons in die praktyk? Selfs vandag nog. Dit beteken, broeder en suster, daar is 'n heilige God in die hemel. En diegene wat dit bely,
en daardie enige ware God wil dien,
gehoorsaam en wil eer, moet een baie
belangrike saak betref, besef.
En dit is God wil staan vir ewig vas
en selfs in die diepte van
God se wet, selfs dit
is nooit
deur die eeue tot vandag toe onbelangrik nie. Daardie wet kom van die hemelse wetgewer wat dit aan mense kom openbaar het. En daarom is dit heiligskennis om enige iets daarvan te bevraagteken wat uit sy mond uitgekom het. Jesus self sê dat ons daarom geregtigheid moet nastreef en heiligheid moet soek. En daarom moet ons as die Here se kinders en as sy kerk altyd ywerig bou op dit wat ons van God ontvang het en net daarop. Jesus sê verder dat die wat die leer oor die wet minag as die heel kleinste geag sal word. Hulle wat die wet vir die kerk en in die kerk verswak of minag is vals. Want dit soek nie geregtigheid nie. Dit is opmerklik hoe Jesus die plek en die betekenis van die wet en die profete in sy prediking inwendig maak. Daar binne in jou, waar jy eerlik geregtigheid soek, na strewe, dis daar
waar Jesus jou aanspreek en waar hy jou as mens leer.
Dis wat tel, dis wat weeg, dis waar dinge dis waar oor die wet en die profete gaan om in jou hart te gryp. Dis geloof en godsdienst, soek geregtigheid. Jy sien, dis waar oor Jesus kom preek. Die fariseers het juist die uitwendige van die wet beklemtoon. En as jy 'n prediker is, of 'n leraar, wat die uitwendige van die wet beklemtoon, dan neem dit dinge soos oorgawe, diens en opregtheid uit die godsdienst uit. En dit veroorsaak
dat iemand net
sleg voel of skuldig voel
wanneer hy
uitgevang word. En dis nie die godsdienst wat die heilige God soek nie. Ou Testament sê al, gebroke hart en 'n verslae gees, dis die offers van die Heer. Wanneer die mens sy hart skeur en nie sy klere nie. Dis wat God raak sien. Dis wat die mens wat na God se werklike ware verlossingsplan laat vra. En daai ware gesindheid van geregtigheid, daai soeke in jou godsdienst. Dit, broeders en susters, vat al hierdie selfontwerpte godsdienst of bevryding weg. Jy soek dit nie. Want daai is religie wat geen hoop kan bring nie. Wat geen oorgawe soek nie. En wat ook nie iets soos geloofsblydskap ken nie. Daar is geen getrouheid en geen geregtigheid in nie. En dit is juist wat Jesus by sy toehoorders soek. Ek bring vir julle die wet en die profete, want ek het gekom om julle dieper te vat as die krummels waaraan julle tot nou toe gewoond is. En ek doen dit deur uit die hemel uit verklaring van die woord en die profete aan te toon. En daarom is Jesus se prediking evangelie, goeie nuus. Want dit leer geregtigheid. Voordat hy die eerste een van die wette wat hierna volg in sy preek begin verduidelik, bring hy dit, verduidelik hy dit deur sy toehoorders voor te berei. Let op, sê hy, wanneer ek nou gaan begin preek, is dit wat julle moet verwag. Dit is wat ek vir julle gaan leer. Nou, as mens na hierdie, kom ons noem het waarskuwing, of hierdie voorbereidende woordkies gaan kyk en sy betekenis gaan kyk, is dit eintlik precies dieselfde boodskap wat van die berg Sinaï afgekom het in Exodus 20. Dis dieselfde betekenis as wat Jesus nou hier weer van die berg afbring. As ons terug aan Sinaï toe, ek is die Heere jou God, wat jou uit die slawehuis uitgelei het. Hoor jy daar die, ek kom na jou en help jou in liefde. Dis ek, daai een. Daarom vra ek, moet jy nou in dankbaarheid my dien en op daar die liefde van reageer en antwoord. En dan gee God sy wet, hoe kan jy antwoord deur sy welbehaag te soek? Wat is dit wat vir hom wonderlik is? Hy bemagtig jou om in liefde te kan antwoord. En precies dit leer Jesus. Vir dit berei hy hulle voor om ook weer so te raak, dit in te sien en te verstaan. En hy sê dit, ek is die weg, die deur wat jou in die koninkryk van die hemel inlui uit die slawehuis uit na jou ewige Kanaan. Alle ander
Here wys
die valse geregtigheid. Jesus vereis die ware geregtigheid wat deur God en by God alleen te vind is. Broeder en suster, vind daardie geregtigheid en sien dan die koninkryk voor jou oopgang. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat u wet vir ons gegee het en op so 'n manier die waarheid voor ons laat oopvou om ons op u ware geregtigheid te wys. Ons dankie dat dit alles nie alleen vir ons gebring en verduidelik is nie, maar dat dit ook vir ons vervul is. En dat ons nou die oorvloed van die volheid van u wil mag verstaan, mag bewonder en mag aanbid. Lei ons dan as ons in alle opregtheid na u geregtigheid soek en smag. Want Here, ons is op pad na u toe, pelgrims, na ons ewige tuiste. Lei ons in hierdie dag, gee vir ons die vreugde van u teenwoordigheid op hierdie rusdag en die blydskap van die geloof. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons antwoord op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 40. Daarvan sing ons vers 5. Hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.